Dette Lakseskolen, podcasten som gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.
Lakseskolen.
Komme seg på rett side av historien.
Komme på Lakseskolen.
Alright. Hjertelig velkommen til denne episoden om lakseøkonomi. I dag vi så heldige å ha med oss selveste forskningsdirektøren i Statistisk sentralbyrå, den svært dyktige Linda Nøstbakken. Så Linda har jo også vært prorektor borte på Norges Handelshøyskole og nå på permisjon som professor i ressursøkonomi. Hun regnes også som den fremste lakseøkonomen i landet og var nylig blant annet med på et utvalg som skulle drøfte om det burde innføres grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Her ble flertallet enig, inkludert Linda, at det burde det gjøres. Men utvalgets innstilling ble ikke hørt på av politikerne, som heller valgte å høre på oppdretterne, som selvfølgelig ikke ville ha noe mer skatt på seg. I denne episoden får du høre mer om det, og så får du høre om den økonomiske tilstanden til oppdrettsnæringen, hvordan ser det ut der, og hva skal til økonomisk og markedsmessig for at den målsatte veksten om en femdobling i eksporten skal være realistisk. Og hvordan fungerer egentlig lakseprisen? Dette med mer får du høre mer om når vi tar praten med Linda Nøstbakken.
Right, da vi good. Linda Nøstbakken, velkommen hit til Lakseskolen.
Tusen takk.
Du jo vår nasjonens fremste lakseøkonom, sånn som jeg ser det. Det blir veldig spennende å høre hva du tenker om oppdrettsnæringen sin økonomi. Men først, hva føler du når jeg sier at laksen den nye oljen?
Vanskelig å bli litt glad over sånn følelsesmessig, for det jo fint at vi har næringer som går godt og med stort vekstpotensiale, og det trenger Norge, fordi oljenæring og der vil, ja, inntektene vil gå nedover på litt sikt nå, så vi trenger jo å finne og omstille oss over på noe nytt. Når det sagt, så føler jeg jo at dette store sko å fylle. Så at laksen blir den nye olje, da jeg vel litt skeptisk til det. Jeg tror vi trenger flere nye olje for å erstatte det tomrommet som kommer til olje.
Ok, hvilke andre vil det være i så fall?
Nei, det vanskelig å peke på nå, men at bare tenk, jeg så nå Statens pensjonsfond utland, så over 10 000 milliarder norske kroner som står på bok på grunn av at vi har drevet med utvinning og salg av olje og gass. Det jo vanvittige summer. Og du ser på de inntektene staten har fått her i forrug, så har det vært helt fantastisk. Så å klare å finne en nye olje som gir oss da tror jeg vi vel optimistiske. Men at Norge og norsk økonomi må omstille seg og få nye bein å stå på, det jo helt opplagt. Og da kan laksen være et godt sånt bein å stå på.
Mm, men ser du at trenger vi en ny olje som skaper dette nye oljefondet, eller holder det egentlig at når vi har dette oljefondet, så bare finner vi typ nye ben å stå på, vil det være nok?
Det vil jo være nok. Hvis vi går til andre land enn Norge, så er det er jo, vi er jo særdeles heldige som har den sparekontoen. Så det jo, de klarer seg godt, de som ikke er så godt stilt også. Så å finne en ny næring med så mye, det vi kaller ressursrenta, så du bare kan tappe og sette på konto og leve godt på, da tror jeg skal godt gjøres. Men vi skal klare oss fint allikevel, altså. Men der jo laksen definitivt en mulighet.
Ja, ja. Det godt å høre. Skal bare ta oss litt for oss hvordan dette begynte, dette lakseventyret, økonomisk sett. Hvor tidlig skal vi begynne før dette begynte å ha ringvirkene inn på BNP og så videre og så videre?
Da har jo... Ja, nå klarer jeg ikke å huske akkurat tall og sånn ringvirker på BNP, for det litt vanskelig her. Alt i Norge, så du sammenligner med olje, der ser lite ut. For olje så svære. Og har vært store lenge. Og så jo den oljeavhengigheten vår litt på vei ned nå, så sånn sett så begynner jo andre næringer å stå fram. Men det har jo vært en relativt lite næring ganske lenge. Og så er det de siste par ti årene det har begynt å ta av. Men så har vi også sett at det begynte jo med ingenting. Det begynte jo på 60-70-tallet med øreliten produksjon målt i dagens, etter dagens skala. Og har hatt en fantastisk vekst, hvis du ser på gjennomsnittsveksten per år. Så det kommer fra en liten base, kraftige vekst over lange tid nå, og gode priser i senere år, så har det jo gitt veldig store verdiskapning og omsetning.
Hva ser du at det hovedgrunnen til denne store verdiskapningen de siste 10 årene?
Det er vel egentlig etterspørsel som har vært drivende i senere tid.
Hvem har drevet den etterspørselen? Hvem er det Asia? Er det?
Det er egentlig, ja, det er mye hele verden da, så her må jo også gi litt skryt, eller kanskje mye skryt til de som har drevet selv til laksen, fordi laks var jo en liten art med et lite marked, og så etter hvert så du har økt produksjon og økt produksjon og økt produksjon, så skulle du jo tro at priserne ville gå ned for markedet ble mettet, men så har de hele tiden klart å finne nye marked. Og sånn så sushi, så var jo da en sånn historie med der de ikke tradisjonelt sett brukte laks. Og da å få verden, ikke bare japanere, men verden til å ete sushi med laks, er jo en sånn, et sånn stykke som bare øker etterspørsel. Og det, egentlig så har det samme skjedd steg for steg for steg. Etter hvert som volymet øker, så har de klart å finne nye kunder som etterspør norske laks. Og sånn sett så har det vært veldig mye markedsarbeid som har ført til dette. Men så er det også en behov for å finne nye mat, og du har også en populasjon av folk i verden, der flere og flere får den type inntekter som gjør at de vil ha, eller kan ha råd til å ete laks. Så det er mange faktorer som spiller inn her. Men jeg tror ikke jeg vil peke på en spesielle gruppe, for det har kommet som sagt i steg for steg for steg. Så, og der skjer jo fortsatt mye på markedssiden her.
Mm, mm. En kombinert prosess fra ulike fronter. Riktig. Og hva, Linda, bare for å få litt tall på oppdrettsnæringen her, hvordan er størrelsen, hvor mye eksporterer vi, og hvordan ser det ut?
Hvis vi begynner med sjømateksport samlet sett, så var det et slags lite jubileum i fjor. I 2019 så bikket de for første gang 100 milliarder i samlet verdi av norsk sjømat som ble eksportert. Total ble vel på 107 milliarder. Og av da så utgjorde havbruk, så i stor grad er laks og øre, det er nesten bare laks og øre, 75 milliarder norske kroner. Mm. Så det er jo nok så stort, men det er jo ganske viktig i den eksporten også fra villfangerfisk, så tosk og sild og disse tradisjonelle arterne.
Ja, og den villfangerfisken, er den egentlig, har den noe potensial til å vokse? Eller er det kun i havbruk vi ser potensialet?
Det er helt opplagt vekstpotensialet også i villfangerfisken. Fiskenæringer. Det er vanskeligere å øke produksjonen, fordi det er jo gitt av bestandene. Så du prøver jo til hver tid å forvalte dem sånn at du får bra med fangst ut av dem. Så der er det mer verdiskaping og gitt at du tar den mengden med fisk ut. Og så er det jo litt diskusjon der også på at det kanskje kan volymet gå opp hvis vi får akkurat optimal klima oppvarming rundt Norge da, men jeg tror ikke vi skal spekulere i det.
Klima, ja.
Ja, da kan fort bikke over og gå inn med
det. Det blir kaos, vet du. Ja. Ikke bra. Ja, men det er spennende. Og hva, hvis du ser litt fremover her, hvordan skal vi klare å oppnå denne misjonen som da Sjømatrådet, som har gjort en fantastisk jobb med å bygge opp laks som en solid merkevare, høyt priset, og om en femdobling i lakseksporten fra 100 milliarder til 500 milliarder, hvordan er dette mulig? Er det helt tatt mulig? Hva tenker du?
Jeg tenker at det er mulig. Det er vanskelig å si nok ikke mulig, for det har skjedd så mange ganger før at vi har blitt veldig overrasket. Jeg ser at i dag så vil jeg si det er vanskelig å se for seg den femdoblingen med dagens teknologi og dagens utfordringer. Fordi i dag så er det ikke rom for så veldig mye mer enn det de får til akkurat nå. På grunn av disse biologiske utfordringene som man kanskje har hørt snakk om, sånn som lus og litt sykdom også, så ligger og egentlig holder nere produksjon og veksten i norsk oppdrettsnæring i dag. Men der er jo masse som skjer på ny teknologi, på landbasert, så kan det jo bli en skummel konkurrent, så det kan være en litt sånn skummel trussel mot den der veksten. Men også nye muligheter med, si, havbasert eller mer lukket anlegg, så du kan øke produksjonen uten at det går på bekostning av fiskehelsa eller skape sånne type sykdomsutfordringer.
Mm, mm. Og hva, du har jo selv jobbet litt i din spede ungdom på, ut på mæren her. Hvis du ser, altså, hva var du mest tro på?
Jeg har ikke, jeg må si, jeg synes det veldig vanskelig. Det litt sånn det store spørsmålet I Norge I dag. Hva skal vi gjøre I fremtiden? Og litt det samme, du kan finne enkeltnæring og si det samme. Hva det som blir vinneren? Da tror jeg utrolig vanskelig å si. Eller jeg vet det utrolig vanskelig å si. Da kan vi se på historien. Vi vet aldri hva som blir svaret. Men vi må ha gode rammevilkår, sånn at de som der og har rom for å drive om innovasjon og prøve å finne løsninger, samtidig så må vi holde litt igjen så ikke du gir særlige støtter til den ene over den andre hesten eller ideen. For du vet jo ikke hva hest som vinner. Så nå svarte jeg på et helt annet spørsmål enn det du spør om, men det litt det samme. Jeg tror kanskje hvis du skal lære opp da du har... Hvis du får tak på disse problemer de har I dag, så vil det nok være mulig å skalere opp på kysten, langs kysten vår. Men det jo en del problemer som skal løses.
Men la oss si vi løser alle disse biologiske utfordringer, alt teknologisk, det ser bra ut. Det nok plass I markedet til at vi kan ekspandere til 500 milliarder?
Absolutt. Det jo den andre siden her.
Kanskje enda mer da, 1000.
Ja, nei. Ja. Men igjen så jo den antall mennesker på jordkloden vekser voldsomt. Og det stadig nye som skal ha mat, det stadig nye som når et inntektsnivå som gjør at laks et bra måltid å kjøpe, for altså de har råd til det, de vil begynne å etterspørre det. Det er så tyder på at det da kan bli bra. Og så det jo klimautfordringer som kan ta ned produksjonen av en del andre ting. Så, og klimautfordringer med, så også viktig, for hvis du skal begynne å prise inn CO2 og sånn, så kommer også laksen ganske bra ut, eller fisk generelt. Så det en god del ting her som taler for at det der vil være mulig å øke etterspørsel. Men det veldig store tall.
Veldig store tall. Ja. Det veldig gøy med store tall. Ja. Men hva tenker du, hvor stor andel av dette vil være laks? Og I så fall, hva det som gjør at laksen så godt egnet til denne store veksten?
Ja, laksen, det var jo godt du presiserte, for det som de har sagt I den rapporten som blir vist, jo at marin verdiskaping skal øke. Mm. Og laksen der jo ikke, det vel en god bidragsyter, men det jo absolutt ikke hele reknestykket her. Så laksen har vært en kjempesuksesshistorie I Norge, der de har opparbeidet seg veldig mye kompetanse på alt som har med laks å gjøre, hele verdikjeden, I fra teknologi og genetikk og helt ut I markedet. Det mye ikke godt å bygge på der, så taler for at laksen en god kandidat her. Samtidig så det jo veldig mye, sånn som jeg sa, det mange munner som skal mettes, og vi må se etter nye plasser og finne mat for å mette dem, og havet jo en veldig god kjelde, og Norge har en voldsom store kyst. Og det jo bare en del av det vi bruker I dag. Så, men det en del ting som skal skje, sånn så at vi nødt til å gjennombegynne å bruke arter som I dag ikke har noe forhold til. Det mange ting som skal på plass for å realisere det potensialet som pekt på. Så,
det mange nye lakseventyr som må etableres.
Det det.
Og Sjømatrådet må jobbe iherdig for å bygge opp merkevarer rundt omkring.
Ja, og så det jo en debatt om Sjømatrådet, så... Om det, for de driver jo generisk markedsføring av norsk laks, eller norske torsk, eller andre sånn, ja, arten, og hvor han ifra, heller en merkenavn. Så, og der jo mye å gå på, og på å utvikle merkevarer og gå ut I markedet ved, sånn som vi også ser at de store oppdrettsselskapene gjør I dag. Så det ikke bare sjømatrådet som må jobbe her, jeg tror de må litt både sjømatråd og gode ideer og gjennomføringskraft ifra de som... sitte I markedsavdelingene til disse sjømatselskapene.
Og så vil jeg komme litt inn på typ, så jeg kan ikke så mye om laks og hva som skjer her, og jeg skjønte at det en laksepris, litt sånn som oljeprisen kanskje. Og kan du si noe om egentlig lakseprisen, hvordan den etableres, hva tilbudet et spørsmål, sikkert noen greier her som inne I bildet?
Ja, laks det jo mange grunner til at laks en spennende næring, men en grunn jo også at det ganske lange produksjonssykkel. Så når du setter seg smolt I vattnet, så først må du produsere smolten, da tar tid, så setter du smolt, så som babylakser I sjøen, og så skal det være I sjøen I hele stund før du faktisk får produsert det som kommer I hudlet I butikken. Så hvis du ser at... oi, nå det gode priser, nå vil jeg produsere mer, så kan det ta flere år før du faktisk får økt produksjon ut I markedet. Du kan gjøre litt, for du kan slakte litt tidligere, eller la fisken stå litt lengre I vatten, så du har litt fleksibilitet sånn, til å ta sånne prissvingninger, men ellers så det ganske lange sykluser. Og det jo akkurat den type dynamikk som gjør at du får ganske store prissvingninger over tid. Mm. For det at alle svarer på høye pris, for eksempel, med å øke produksjon, og så kommer litt økt produksjon ut I markedet samtidig, og så går prisen ned igjen. Så får du den type svingninger.
Veldig volatile svingningene
ja. Riktig. Og det har vi jo sett. Samtidig så har vi sett at Norge en veldig stor aktør på laksemarkedet, står for cirka halvparten av produksjonen I verden. Og når de da har gått på produksjonsutfordringer her, at du klarer ikke å øke produksjonen mer på grunn av disse utfordringene som vi var inne på, så øker ikke tilbudet av laks fra Norge, og så det jo et globalt marked. Men samtidig så har jo etterspørsel gått opp, og da har vi fått en veldig press på priserne, altså høye priser over ganske lange tid nå. Mm. Men da, det jo ikke gitt at det da vil vare, fordi der en stort gap sånn, det veldig mye å tjene på å få ut en ekstra fisk I markedet, så vil jo folk prøve å få ut den fisken. Mm. Og får du ikke til I Norge med dagens konsesjoner og dagens teknologi, så det et kjempestort gevinst for de som finner en annen løsning. Så kan komme på ja, og ta av det der premiumet på prisen.
Mm. Ja, det liksom det vi har sett siste tiden her med ikke noe særlig økning I volum, men prisen har jo bare skutt helt I vær, og lakseaksjene ikke sant, har jo gått likedan. Mm. Og da kom vi litt inn på dette med så denne vanvittig gunstige næringen her, da. Nå det jo det har vært gode tider. Hvor lenge har det vært gode tider? Det de siste årene her nå, eller det, kan vi si at det har vært gode tider helt tilbake til...
Det har ikke vært gode tider helt tilbake til begynnelsen I alle fall, men det var jo en stor krise rundt 1990. Ja. Og jeg husker jeg leste intervju med noen som var med da, og det var en som sa at enten så... Alle gikk konkurs, og de så, noen visste om det, og noen visste ikke om at de hadde gått konkurs, men alle var jo I teorien... I praksis konkurs.
Ok, dette var på 90-tallet.
Det var på 90-tallet. Og noen overlevde jo og bygde seg opp igjen. Sant? Og så fikk vi veldig, da deregulerte de næring også, sånn at I stedet for at det var en kystnæring, så du skulle ha små eininger langs kysten og sånn attert næring type, så tillot du at en eier kunne ha flere anlegg og flere konsesjoner. Og så var det forløperen til det vi ser I dag. Men siden tid, 1990-1991, så har det jo vært mange sånne bølger med krise I næringen. Der kostnaderne har vært høyere som priserne. Så det har ikke vært en sånn supernæring med fantastisk profitt alle årene. Mm. Men over tid så har priserne steget mer enn kostnaderne har økt. Og de siste årene, så, I hvert fall 5-10 årene, så har det vært vanvittig god fortjeneste. Mm.
Og der kommer du inn I bildet som har vært del av dette utvalget som har sett på da beskatte typ laksenæringen. Og kan du fortelle litt om arbeidet, hvorfor dere I det hele tatt ble satt ned I dette utvalget, og hva dere skulle jobbe med, og hva dere kom frem til, og den diskusjonen som har oppstått I ettertid her.
Det var et omfattende spørsmål her.
Ja, meget omfattende spørsmål her.
Mandatet vårt var å se på hvordan du kunne få inn, hvordan du kunne ilegge en skatt på eksisterende og fremtidig oppdrettsvirksomhet. Type ressursrente skatt.
Mm. Og hvorfor trengte vi denne skatten?
Trengte og trengte. Det jo behovet for skatteinntekter som ligger bak. Mm. Og da jo også bakgrunnen for det som vi da gjorde, var jo at man vet jo da at skatt på ressursrenta en veldig bra skatt. Det bare en skatt som bedre som den, og da skatt på noe som negativt. For eksempel skatt på forurensing. Skatt på forurensing kjempebra, for da får du ned det som uheldig, altså forurensinger, samtidig så du skaffer skatteinntekter så du kan ta ned andre dårlige skatter med. Ressursrenta nesten like bra. Du tar ikke skatt på noe negativt, men du kan hente sånne skatteinntekter nesten uten å, eller kanskje til og med helt uten å, endre adferden I næringen. Altså, du påvirker ikke veksten, du påvirker ikke investeringene, du får akkurat samme resultat på den siden, så da du vil ha uten en sånn type skatt. Så altså du kan hente skatteinntekter uten å skade økonomien. Så kan du bruke de skatteinntektene til å ta ned for eksempel skatt på arbeidskraft eller skatt på kapital. Og da får vi mer arbeid og mer investeringer som er bra for økonomien. Så da er bakteppet. Så da vet vi jo at det er en sånn type ressursrente til skatt er bra. Og så er jo spørsmålet, er oppdrettsnæringen, er ressursrenten i oppdrettsnæringen store nok til at du skal ta kostnaden med å innføre en sånn skatt? For det er jo også kostnader ved å hente inn en skatt. Altså bare byråkrati og utredning og så skal til, er jo verdt å ta med seg. Så hvis du tror at ressursrenten i oppdrett er kortvarig, det vil snart komme, kanskje neste år, to år, så er det ny teknologi, så bare feier all overskudd i den næringen vekk, så har det ingenting for seg å legge skatt på den næringen. For det koster sikkert mer da å utrede det enn da det koster da du får igjen.
Og det tror ikke du nå, at det vil...
Nei, jeg tror ikke da. Og grunnen til at jeg ikke tror da, er jo da som markedsaktørene selv gjør det. For hvis du ser hvordan oppdrettsselskapet blir priste i dag, hvis du ser hva oppdrettsaktørene betaler for ny kapasitet, så priser de inn at det der skal være veldig gode tider også fremover. Så de tror ikke på det. Så jeg tror da de tror. Altså, de tror ikke på at det er forbigående ganske kjapt. Og da stoler jeg på at de vet da. Ja.
Ok, så de kan takke seg selv?
Ja, men de kan ikke takke seg selv. Jeg tenker det er to. Så, de, kan jo, de må jo få lov å være imot det. Det er jo helt naturlig at en næring er imot å få en særskatt på seg. Og spesielt de som sitter og eier konsesjoner i dag, så vil jo de tape fordi de konsesjonene får mindre verdi. Så jeg har ikke noe problem med å forstå at de er uenige i dette. Og takke seg selv, jeg tenker... Det er alles interesse at det der skal fortsatt realiseres ressursrenter i norsk lakseoppdrett. Og hvis jeg håper det blir tilfellet videre, jeg håper og tror at aktørene har rett når de kjøper konsesjoner med så store verdier som de legger på bordet for dem, så er jo betaling i dag for fremtidige grunnrenter eller ressursrenter. Og da skal det være et godt skatteobjekt. Det skal vare lenge da, det overskuddet vi ser i dag. Ellers hadde de ikke betalt sånn som de gjør i dag.
Riktig. Og, men hva tenker du da om disse, de som sier at det vil hemme teknologisk utvikling og at de ikke kan investere like mye? Og,
da tror jeg ikke på. Fordi vi har... investeringer går på tilgang til kapital. Har du en god idé, så får du kapital. Da er det mange utredninger i Norge som har vist. Da er det kapitaltilgangsutvalget som så på dette, og det er økonomien i Norge fungerer bra. Det er ikke gitt at det er jeg, oppdretteren, som skal være den som putter alle pengene på bordet for ny teknologi. Du må kanskje få med deg aksjonærer, du må kanskje få med deg en bank eller andre som stiller med kapital. Men normalt så vil det jo da være et kvalitetssikringsmekanisme. Fordi hvis jeg har en knallende god idé, og jeg også må faktisk få litt ekstern finansiering for å få det til, så er jo da en kvalitetssjekk. Du hadde jo ikke gitt meg penger for noe hvis ikke du hadde tro på ideen min. Sant? Så det er, ikke, det er mange måter å se dette på, men den tiden der du har så mye kapital spart opp fordi det har vært gode tider til du kan bare betale alt selv, sånn vil det jo ikke bli hvis du begynner å ta mer skatteinntekter, men da betyr ikke at ikke du får de samme investeringene, det betyr bare noe at det er andre som må legge kapital på bordet. Men en lønnsomme investering i et tilfelle der du ikke har sånn skatt, vil fortsatt være lønnsomme med en sånn skatt. For det er utfordringer på skattesystemet så sikre.
Og da litt sånn over på hvordan du ser dette litt fremme. Nå har vi jo en god del familiebedrifter som har 2-3 konsesjoner ut på der, og så har vi noen store giganter som begynner å vokse seg store og kjøper opp anlegg etter anlegg. Hvilken utvikling vil du se der? Tenker du at det blir rett og slett bare mer og mer oppkjøp, at vi til slutt kanskje har et oligopol med en gjeng der som styrer det meste, eller vil de fortsatt ha disse mindre aktørene?
akkurat sånn som det nå, så det jo ekstremt gode tider for både store og små. Så det jo ingen som må selge I dag. Mm. Der ting som taler for at der vil bli større regninger, da at der et, som jeg økonomer kaller eksternalitetsproblem. Altså hvis jeg har, ja, hvis jeg har lus på min fisk, så vil den lusa reise fra mitt anlegg til ditt anlegg og til neste sitt anlegg og smitta de andre. Sant? Så når jeg bestemmer meg for hvor mye skal jeg gjøre for å bekjempe lus på mitt anlegg, eksternaliteten ligger da I at jeg tar hensyn til effekten på min fisk, så jeg ser på min bunnlinje. Men jeg tar ikke hensyn til at jeg også gjør deg I tjeneste ved å ta ned, skal man si, lusebestanden litt. Mm. Så, altså, jeg priser ikke inn da. Og konsekvensen vil jo være at jeg gjør for lite. Så alle gjør for lite. Og hvordan kan man få det til? Jo, jeg og du kunne jo møttes og avtalt at vi skulle samarbeide om dette. Men da har vi jo sett at det vanskelig å få til. Og det ganske mye sånne reguleringer som ligger og på vei også, der du nærmest forlanger at de skal samkjøre og legge brakk store områder samtidig for å få bukt med disse problemer. Igjen så taler jo da for at du må ha en viss størrelse. Og der med eksternalitetsproblemet, så det jo da, hvis jeg kjøper alle anlegger I mitt område, så har jo jeg full kontroll. Da kan jeg opptre optimalt for å få bukt med de problemer som der. Så jeg mener jo at det gode økonomiske grunner for at du skal være større, I alle fall I enkelt område, så kan det jo fortsatt være plass til flere selskap langs kysten. Men ja, det da på produksjonssiden, og på markedssiden, så ser vi jo at det da du skal være ganske svære, som selv om du et av verdens største lakseoppdrettsselskap, så du ikke nødvendigvis store når du møter de store supermarkedskjedene, for eksempel ute I seg Europa eller I verden. Så der også så har det mye for seg å være litt store for å få, ja, for å nyte godt av det, så, eller for å få tilgang til de arenaene du gjerne vil tjene på å være på. Da.
Ja, ja. Mm. Og litt sånn avslutningsvis her. Du jo professor bort på NHO I ressursøkonomi blant annet, og vi som her, vi jo studenter. Og vi hadde en liten diskusjon om dette litt før vi begynte her, med disse mulighetene for oss studenter I oppdrettsnæringen, I laksebransjen typ, hvor det egentlig kanskje, det sier seg at dette den nye oljen og så videre og så videre, men at det kanskje ikke så mange tilbud for oss studenter da. Kan du bare si litt om hvordan det markedet der ser ut egentlig for oss studenter?
Nå skal ikke jeg si at jeg har full oversikt over det, men jeg har følt litt med da, så jeg har nå er jeg permisjon som professor da, for å påpeke det. Så, men jeg har jo hatt en del studenter som jobber med og vært interessert I denne type fag, og de har funnet muligheter, men det har ikke vært veldig mye muligheter I forhold til hvor stor den næringen I alle fall når vi snakker om det, og da at hun basert I Bergen. Da sagt, så jo dette en relativt unge næring, og vi ser jo en sånn type profesjonalisering I sektoren, og da vil det nok fortsette å gjøre. Jeg helt overbevist om at flinke unge folk med høgskole- og universitetsutdannelse har mye å by på der. Og så det jo veldig viktig for næringen å være på banen, for at disse ungdommene med høgskole- og universitetsutdannelse, de skal jo også kunne næringen, så det må jo gå I begge veier.
Og her har vi nettopp begynt, forhåpentligvis, en liten innføring. Tusen takk, Linda, for at du tok deg tiden.
Takk for at du fikk komme.